Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof sama anda dalam Awani 745. Untuk hari ini, berikut adalah tajuk utama kami. Apa berlaku ketika misi Everest? Seorang maut, seorang hilang. Anwar Musa sah sertai PAS. Jangan bimbang, subsidi gula kekal. 165 tasik dan 92 takungan air negara rosak akibat perubahan iklim. Konsep sama yang dilaksanakan oleh pengundi UMNO menyokong dan mengundi calon MCA pada pilihan raya sebelum ini boleh digunapakai untuk menyokong calon dari DAP. Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, atas dasar kebersamaan, kaedah itu boleh digunakan untuk memilih calon dalam parti Kerajaan Perpaduan.
DAP nanti juga calon DAP.
Dulu, pengundi-pengundi UMNO, artinya pengundi-pengundi Barisan Nasional, turut menyokong calon-calon daripada MCA dan MRC serta parti-parti lain yang ada dalam komponen Barisan Nasional. Kaedah yang sama digunakan. Bukan kerana nama parti itu tetapi atas rasa kebersamaan parti-parti yang ada di dalam Kerajaan Perpaduan.
Jadi saranan itu tepatlah bagi Dato' Sri sebenarnya?
Ianya bergantung kepada bagaimana ianya diinterpretasi oleh media.
Bagaimana nak yakinkan penyokong
itu? Itu serahkan kepada kami untuk menyantuni kumpulan sasaran kami, kerana persepsi yang negatif ini ketika Perdana Menteri 22 tahun menanamkan rasa kebencian kepada sesuatu kumpulan, pada sesuatu parti. Jadi 22 tahun itu lebih dua dekad. Bukan mudah untuk dirungkaikannya, tetapi tidak mustahil untuk dilakukannya.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Sri Ahmad Mazlan, yang meminta pengundi UMNO memangkah calon DAP pada pilihan raya negeri di kawasan masing-masing demi mengukuhkan Kerajaan Perpaduan. Sementara itu, UMNO katanya telah menyenarai pendekkan senarai nama calon yang akan bertanding pada PRN akan datang selepas mengadakan pertemuan dengan pengerusi negeri baru-baru ini. Sementara itu, Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP, Tony Ching, turut meminta ahli dan penyokong parti itu mengetepikan perbezaan dan memberi sokongan serta undi kepada calon UMNO yang juga parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri. Keadaan Ching itu menyusul selepas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Sri Ahmad Mazlan, meminta ahli UMNO yang tidak suka DAP mengundi parti yang pernah menjadi lawan atas nama Kerajaan Perpaduan. Ching berkata, mengundi parti dalam Kerajaan Perpaduan pada PRN di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu nanti penting bagi memastikan kestabilan politik sama ada di peringkat pusat mahupun negeri. Perikatan Nasional mengekalkan formula pilihan raya umum ke-15 lalu dalam penggunaan logo di 6 negeri yang bakal terlibat dengan pilihan raya negeri. Pengerusinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, 4 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan akan menggunakan logo PN. Manakala negeri Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu terus kekal menggunakan simbol bulan. Bagaimanapun katanya, secara dasar perbezaan penggunaan logo itu hanya terpakai ketika pilihan raya.
Setakat hari ini kita sangka kekalkan, kecuali kalau PAS membuat perubahan nak menerima Perikatan Nasional, logo Perikatan Nasional. Tapi macam kes di Kedah, walaupun Kedah dipimpin oleh PAS, dalam PRU kita dah pakai logo Perikatan Nasional dan sampai sekarang ini masih kekalkan. Di Kelantan dan Terengganu yang mutakhir, saya dengar masih mereka nak gunakan logo PAS. Bagi kami tak apa, walaupun orang di Kelantan, Terengganu pun dah kenal dengan Perikatan. Ini hanya untuk tujuan pilihan raya saja. Tapi dari segi dasar kita dan hubungan kita antara kita dalam Perikatan Nasional cukup baik.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Pagoh dan Dewan Undangan Negeri Bukit Kepong di Kompleks Sukan Pagoh. Mengulas soal sokongan PN pada PRN akan datang, ujarnya beliau yakin gabungan parti itu mampu meraih sokongan 80% rakyat di 6 negeri, khususnya masyarakat Melayu. Ini kerana jelasnya berdasarkan data kajian yang dibuat, tren sokongan termasuk dari segi populariti dan penerimaan kepimpinan kepada PN meningkat, lebih-lebih lagi di Selangor. Tan Sri Anwar Musa sekali lagi menegaskan beliau tidak akan merayu atau berpatah balik kepada UMNO. Melihat kepada rekod prestasi parti yang ada, katanya UMNO rosak secara total daripada asas perjuangannya.
Mengambil kira dan menilai semua perkara tersebut dan mengkaji dengan mendalam keupayaan, kapasiti, track record parti-parti politik yang ada. Dua ketetapan yang jelas. Pertama, saya tidak mungkin merayu untuk kembali kepada UMNO kerana UMNO sekarang ini telah rosak secara total daripada asas perjuangan yang asal. Maka pilihan yang ada pada saya, parti satu lagi yang meneraji Muafakat Nasional ketika itu ialah Parti PAS. Sementara Muafakat Nasional NGO menjunjung piagam yang sama, tetapi di medan politik kepartian, saya memilih untuk memohon menjadi ahli PAS.
Seorang pendaki negara, Muhammad Hawari Hashim, yang menyertai misi pendakian Gunung Everest Himalaya, dilaporkan hilang sejak Jumaat. Muhammad Hawari, yang juga orang kelainan upaya OKU pendengaran, dipercayai hilang selepas berjaya menakluk puncak tertinggi dunia itu pada 18 Mei lalu. Sumber memaklumkan kepada Astro Awani, mangsa merupakan kumpulan sama yang menyertai Malaysia Everest 2023 ME 2023 bersama pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuang Yaakob, yang dilapor meninggal dunia pada Jumaat. Muhammad Hawari dipercayai hilang ketika dalam perjalanan turun dari Kamp 4. Sementara itu, kehilangan Muhammad Hawari turut dilaporkan oleh portal The Himalayan Times, THT, pada Sabtu. Portal tersebut memetik pengarah pengembaraan perintis Nivesh Karki berkata, Muhammad Hawari gagal dihubungi selepas meninggalkan Kamp 4. Nivesh menambah, maklumat berhubung kehilangan mangsa telah diedarkan kepada semua pengendali bagi mengesan sekiranya dia berteduh di kamp lain. Difahamkan, operasi mencari dan mengesan Muhammad Hawari sedang giat dijalankan dan Astro Awani juga sedang mendapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa. Media pada Jumaat melaporkan Hawari berjaya menawan puncak Everest kira-kira jam 3.30 petang Khamis. Kerajaan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal bagi membawa turun jenazah Allahyarham Awang Askandar Ampuan Yaakob yang dilaporkan meninggal dunia pada 19 Mei sewaktu misi pendakian Gunung Everest yang bermula pada April lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, jenazah akan dibawa turun ke tapak kem sebelum diterbangkan ke Malaysia untuk proses pengkebumian.
Urusan untuk membawa turun jenazah daripada puncak Everest itu ke bawah mengambil masa lebih kurang 3 hari. Satu operasi menyelamat yang agak mencabar. Dan pihak kedutaan kita di Nepal telah bekerjasama dengan pasukan yang bertanggungjawab di Nepal untuk membantu mempermudahkan proses. Dan insya Allah sebaik turun kita akan membantu untuk memenuhi hasrat daripada keluarga beliau supaya jenazah Allahyarham dapat dikebumikan di kampung beliau, di kampung Benoni.
Pemandu bas persiaran yang terlibat dalam kemalangan sehingga menyebabkan 2 kematian dan mencederakan 23 penumpang yang lain ditahan. Lelaki yang berusia 26 tahun ditahan sejurus selesai mendapatkan rawatan di Hospital Hulu Terengganu pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah berkata, penahanan itu bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya menerusi siasatan awal, pemandu terbabit mendakwa dia cuba mengelak dari melanggar seekor haiwan melintas di lebuh raya. Baharudin bagaimana kata pihaknya tidak menolak kemungkinan mengantuk dipercayai punca kemalangan berkenaan berdasarkan kesan tayar di lokasi kejadian. Jelasnya lagi, hasil ujian saringan air kencing dan alkohol yang dijalankan mendapati pemandu berkenaan bebas dari pengaruh bahan terlarang. Beliau berkata bas berkenaan akan dihantar ke Puspakom untuk ujian kimia serta mengenal pasti sekiranya wujud masalah teknikal. Pada Jumaat, percutian 30 pelancong ke Pulau Redang, Terengganu berakhir tragedi apabila dua daripada mereka maut apabila bas persiaran yang dinaiki mereka terbabas lalu terbalik. Nahas berlaku di kilometer 375.4 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 selepas kawasan rawat dan rehat Bukit Besi Dungun. Seorang pengasuh taska swasta di Mutiara Rini, Johor Bahru akan didakwa di Mahkamah Johor Bahru esok kerana disyaki mengasari dua bayi di bawah jagaannya. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata pendakwaan akan dilakukan di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1A Akta Kanak-Kanak 2001. Ia susulan penularan dua video di media sosial yang menunjukkan seorang perempuan mengasari dua bayi dengan menepuk kepala dan meniup muka mereka. Ia membabitkan kanak-kanak perempuan berumur 11 bulan dan kanak-kanak lelaki berumur 9 bulan. Sebelum ini, siasatan turut mendapati taska itu beroperasi secara tidak sah. Pengasuh itu direman pada 16 Mei lepas selepas polis melancarkan siasatan ke atas kes tersebut. Polis menahan 9 remaja lelaki bagi membantu siasatan berhubung dua kejadian pergaduhan di sebuah sekolah menengah di Butterworth baru-baru ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin berkata, mereka yang ditahan secara berasingan di sekitar Butterworth malam terdiri daripada 8 pelajar sekolah dan seorang yang sudah tidak bersekolah.
Katanya pegawai penyiasat sedang mengambil rakaman percakapan ke semua tangkapan dan mereka mungkin akan diberi jaminan polis memandangkan mereka semua pelajar sekolah dan bawah umur. Kedua-dua kes itu disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dan Seksyen 147 Akta Sama kerana merusuh. Terdahulu tular di media sosial dua insiden pergaduhan berasingan di sekolah yang sama dan rata-rata netizen marah dengan tindakan kumpulan remaja itu. Antaranya, sebuah klip video berdurasi 32 saat memaparkan seorang murid lelaki ditumbuk dan ditendang bertubi-tubi oleh beberapa murid dipercayai berlaku dalam tandas. Kebanyakan mereka termasuk mangsa serta sekumpulan murid yang menjadi penonton aksi buli itu dilihat memakai pelitup muka dan berpakaian sukan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying ketika ditemui Astro Awani berkata pihak Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dengan insiden buli dan menyerahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sinar Awani malam ini bersama saya Zulfitri Yusof. Berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Apa berlaku ketika misi Everest? Seorang maut, seorang hilang. Anwar Musa sah serta IPAS. Jangan bimbang, subsidi gula kekal. ...165 tasik, 92 takungan air negara rosak akibat perubahan iklim. Konsep sama yang dilaksanakan oleh pengundi UMNO untuk menyokong dan mengundi calon MCA pada pilihan raya umum sebelum ini boleh digunapakai untuk menyokong calon dari DAP. Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi berkata, atas dasar kebersamaan, kaedah itu boleh digunakan untuk memilih calon dalam parti kerajaan perpaduan.
DAP nanti juga calon DAP.
Dulu pengundi-pengundi UMNO, artinya pengundi-pengundi Barisan Nasional, turut menyokong calon-calon daripada MCA dan MRC serta parti-parti lain yang ada dalam komponen Barisan Nasional. Kaedah yang sama digunakan. Bukan kerana nama parti itu tetapi atas rasa kebersamaan. Parti-parti yang ada di dalam kerajaan perpaduan.
Jadi saranan itu tepatlah bagi Dato' Sri mulanya?
Ianya bergantung kepada bagaimana ianya diinterpretasi oleh media.
Bagaimana nak yakinkan penyokong
itu? Itu serahkan kepada kami untuk menyantuni kumpulan sasaran kami, kerana persepsi yang negatif ini ketika Perdana Menteri 22 tahun menanamkan rasa kebencian kepada sesuatu kumpulan, pada sesuatu parti. Jadi 22 tahun itu lebih dua dekad. Bukan mudah untuk dirungkaikannya, tetapi tidak mustahil untuk dilakukannya.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan, yang meminta pengundi UMNO memangkah calon DAP pada pilihan raya negeri di kawasan masing-masing demi mengukuhkan kerajaan perpaduan. Sementara itu, UMNO katanya telah menyenarai pendekkan senarai nama calon yang akan bertanding pada PRN akan datang selepas mengadakan pertemuan dengan pengerusi negeri baru-baru ini.
Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP, Tony Ching, turut meminta ahli dan penyokong parti itu untuk mengetepikan perbezaan dan memberi sokongan serta undi kepada calon UMNO yang juga parti komponen dalam kerajaan perpaduan pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Kenyataan Ching itu menyusul selepas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan semalam meminta ahli UMNO yang tak suka pada DAP mengundi parti yang pernah menjadi lawan atas nama kerajaan perpaduan. Niching berkata, mengundi parti dalam kerajaan perpaduan pada PRN di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu nanti penting bagi memastikan kestabilan politik sama ada di peringkat pusat maupun negeri. Beliau yang juga naib pengerusi DAP Johor berkata, mandat rakyat amat penting dan kemenangan kerajaan perpaduan adalah tanda keyakinan terhadap kemampuan dan pencapaian kerajaan. Tindakan UMNO menggesa ahlinya untuk menyokong DAP pada pilihan raya negeri di enam negeri nanti membuktikan perjuangan parti itu sudah sampai ke penghujung hayat. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mudin Yassin berkata, gesaan itu juga dilihat janggal dan luar biasa.
Beliau berkata sebagai individu yang pernah menjawat jawatan tertinggi di dalam parti itu, ini adalah kali pertama pemimpin UMNO meminta ahli parti memberikan undi dan sokongan kepada DAP. Sokongan pengundi UMNO kepada DAP tidak pernah berlaku dan semasa pilihan raya umum ke-15 lalu juga membuktikan sokongan orang Melayu beralih kepada PN adalah lebih tinggi.
Saya percaya dia sudah sampai ke penghujung hayat dan PRN yang akan datang ini akan dapat membuktikan bahawa sebahagian besar orang Melayu sudah tidak lagi mahu mendukung perjuangan UMNO. Pasal saya pun tahu, saya pernah menjadi timbalan presiden, semua yang berlaku pada hari ini sudah bercanggah, bertentangan, tidak sehaluan, bukan itu matlamat perjuangan asal. Jadi nak kata terdesak tak desak, saya mungkin di penghujung hayat yang masih berbaki agaknya, dia carilah jalan kalau boleh mana-mana yang ada berbaki nak sokong tu sokonglah. Tapi saya jangka sebahagian besar orang Melayu yang waras dan sudah mendukung perjuangan UMNO tidak akan melakukan itu.
Selepas 6 bulan dipecat daripada UMNO, bekas Setiausaha Agong Tan Sri Anwar Musa hari ini mengesahkan beliau sudah membuat permohonan untuk menyertai PAS. Menurut bekas ahli Parlimen Keterhito, tempoh 6 bulan tidak berparti itu digunakannya untuk berfikir secara mendalam sambil memerhatikan arus politik negara tanpa dipengaruhi emosi dan sentimen.
Satu perkara saja yang saya sentuh yang banyak ditanya oleh rakan-rakan media adalah tentang kenyataan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan baru-baru ini yang menyatakan saya antara kira-kira 10 orang yang telah mengisi borang membuat permohonan untuk menyertai parti PAS. Saya nak buat pembetulan sedikit kepada kenyataan tersebut. Kenyataan itu menyatakan saya dan 10 orang. Pembetulannya ialah bukan 10 orang, lebih daripada 1,000 bersama-sama dengan saya. Dan insya Allah pada minggu kedua bulan Jun, kita sekarang hanya menunggu kelulusan daripada parti PAS. Kerana kita, saya mengesahkan, saya memang membuat permohonan tapi terpulanglah kepada parti PAS sama ada untuk nak menerima saya ataupun tidak, kerana saya ini bukan sesiapa pun. Malah saya ini orang yang telah dibuang daripada UMNO.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN, memberi jaminan harga gula tidak dinaikkan dan bekalan asas itu mencukupi di pasaran. Walah kerajaan menerusi perbincangan bersama empat kementerian akan mencari mekanisme baharu supaya subsidi gula dikekalkan.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kabar angin mengenai kenaikan harga gula sehingga RM4.60 adalah palsu.
Yang kita telah bincang, Kabinet putuskan adalah Kementerian Kewangan, KPDN, MITI dan juga Kementerian Ekonomi. Ini bagi memastikan kita dapat merangka satu pelan tindakan untuk memastikan bekalan gula kita ini keterjaminan bekalan itu. Jadi kita pastikan dan kita telah dapat untuk mengenal pasti beberapa faktor, contohnya kenaikan harga gula mentah di peringkat pasaran dunia dan juga gas asli yang meningkat juga begitu tinggi sekarang ini. Jadi kita pastikan kita dapat bertindak lebih awal dan akhirnya nanti kita akan dapat membekalkan bekalan gula pada harga yang rakyat mampu untuk memilikinya. Setakat yang kita bincang semalam, untuk beberapa ketika ini dia mencukupi. Itu jangan bimbanglah. Harga untuk rakyat, gula untuk rakyat itu akan terus kita akan kita kekalkan. Mekanisme itu kita akan bincang dalam mesyuarat jawatankuasa khas kabinet itu.
Jelasnya, tiga pertemuan juga sudah diadakan dengan dua pengilang gula terbesar negara iaitu Central Sugar Refineries Negeri Berhad, CSR, dan juga MSM, Malaysia Holdings Berhad, MSM, berhubung isu bekalan dan harga palsu. Katanya, sekiranya pengilang ingin keluarkan produk baru terutama membabitkan gula, ia perlu mendapat kelulusan kabinet terlebih dahulu.
Kerajaan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal bagi membawa turun jenazah Allahyarham Awang Askandar Ampuan Yaakob yang dilaporkan meninggal dunia pada 19 Mei sewaktu misi pendakian Gunung Everest yang bermula pada April lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali, jenazah akan dibawa turun ke tapak kem sebelum diterbangkan ke Malaysia untuk proses pengkebumian.
Urusan untuk membawa turun jenazah daripada puncak Everest itu ke bawah mengambil masa lebih kurang 3 hari. Satu operasi menyelamat yang agak mencabar, dan pihak kedutaan kita di Nepal telah bekerjasama dengan pasukan yang bertanggungjawab di Nepal untuk membantu mempermudahkan proses, dan insyaAllah sebaik turun kita akan membantu untuk memenuhi hasrat daripada keluarga beliau supaya jenazah Allahyarham dapat dikebumikan di kampung beliau, di kampung Benoni.
Seketika nanti, RM1 bilion untuk Kelantan atasi masalah bekalan air bersih. Kerajaan Perpaduan telah memperuntukkan RM1 bilion kepada Kelantan bagi mengatasi masalah bekalan air bersih di negeri berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu disalurkan bermula tahun ini.
Sebagaimana yang saya nyatakan, mengikut apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
Okay. Peruntukan itu untuk bila, Datuk Seri?
Bermula daripada tahun ini.
Bermula tahun ini?
Ya. Yeah.
Okay. Dari segi kerja-kerja ini macam mana? Ada melibat? Libat urus dia macam mana apa semua?
Tata kelola dan libat urus secara telus. Ya.
Ada kerajaan nak letakkan orang ke dalam AKSB untuk pantau beliau?
Itu dari segi operasional kita serahkan kepada Kementerian Kewangan. Yeah.
Kenyataan Ahmad Zahid itu susulan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini yang berjanji untuk menyelesaikan masalah air untuk rakyat Kelantan. Peruntukan itu akan disalurkan secara tata kelola telus dengan pemantauan dan kaedah pelaksanaannya di bawah Kementerian Keuangan.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyarankan untuk orang ramai membuat aduan rasmi sekiranya terdapat unsur penipuan dalam urusan pembelian tiket konsert Coldplay. Menurut KPDN, ini bagi membolehkan siasatan bawah yang mana-mana akta yang dikuatkuasakan oleh KPDN ataupun lain-lain kementerian. Dalam satu kenyataan, KPDN menasihati pengguna agar membuat pembelian yang bijak dengan mendapatkan tiket daripada saluran jualan rasmi dan sah. Sebagai pelanggan, kata KPDN, pengguna berhak untuk memilih tiket pada harga yang bersesuaian dengan kemampuan mereka dan penawaran harga yang berpatutan oleh peniaga. Namun sekiranya ada unsur penipuan, pembeli wajar membuat aduan rasmi kepada KPDN dengan mengemukakan bukti-bukti berkaitan. KPDN turut menyeru kepada semua peniaga agar lebih beretika dalam urus niaga dan mengelakkan daripada melakukan kesalahan. Kenyataan itu dikeluarkan susulan kecaman orang ramai terhadap scalper ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab menjual semula tiket konsert Coldplay pada harga yang terlalu tinggi. Sekurang-kurangnya 15 sekolah di ibu negara dilaporkan terjejas akibat hujan lebat serta ribut yang melanda beberapa kawasan pada petang Jumaat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, berdasarkan laporan yang diterima, sekolah-sekolah terlibat mengalami kerosakan seperti bumbung tercabut dan pokok tumbang.
Sekolah yang terbabit adalah 7 buah sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah atau PPD Pudu, 6 di bawah PPD Keramat dan 2 di PPD Sentul. Jelas Alexander, Jabatan Kerja Raya sedang menjalankan semakan dan siasatan lanjut mengenal pasti dengan lebih mendalam jenis dan tahap kerosakan semua sekolah yang terlibat. Buat masa ini, JKR menasihatkan pihak sekolah termasuk guru-guru dan pelajar agar mengelak daripada memasuki kawasan terjejas sehinggalah keselamatan lokasi berkenaan dipastikan. Kementerian Kerja Raya melalui JKR juga akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan usaha menyiasat, membaik pulih dan mengawal keselamatan dapat diselaraskan sebaiknya serta dilakukan secepat mungkin. Sementara itu, Alexander menambah, KKR turut menerima laporan kerosakan beberapa unit rumah di Rumah Keluarga Angkatan Tentera Kem Batu Cantonment di Ibu Negara disebabkan kejadian ribut berkenaan. Antara kerosakan membabitkan bumbung dan awning tercabut akibat diterbangkan angin kuat.
Dinding sebuah rumah di flat perumahan awam Lok U tercabut susulan hujan lebat berserta ribut yang berlaku di sekitar Ibu Negara pada Jumaat malam. Menurut Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, pihaknya telah menutup kawasan runtuhan dinding berkenaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku.
Dinding sementara telah dipasang di rumah terlibat sebelum kerja-kerja baik pulih dinding dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Selain itu, di BKL berkata kejadian ribut itu juga turut menyebabkan bumbung blok tercabut melibatkan 4 buah rumah di Blok 3 Perumahan Awam Seri Johor. DBKL telah mengambil tindakan segera dengan menutup kawasan tapak sisa runtuhan bumbung tersebut. Manakala kerja-kerja pemasangan kanvas sementara telah dilakukan di bumbung unit terlibat sebelum kerja-kerja baik pulih bumbung dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Bekalan elektrik di unit terlibat juga telah diputuskan bagi tujuan keselamatan. DBKL memaklumkan penghuni yang terlibat telah berpindah ke rumah saudara mara di kawasan berhampiran dan tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka buat masa ini.
Thailand terima 9.47 juta pelancong dari luar negara tahun ini. Malaysia berharap akan terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam bergerak ke arah kelestarian alam sekitar termasuk dalam peralihan tenaga boleh baharu, pengurangan pelepasan gas metana dan juga pembiayaan iklim dan teknologi. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima panggilan telefon daripada perutusan khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim, John Kerry. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata mereka membicarakan pelbagai isu berkaitan alam sekitar dan tenaga boleh baharu. Turut disentuh isu perubahan iklim yang kian meruncing dan memberi kesan dahsyat di seluruh dunia. Anwar berkongsi aspirasi Malaysia untuk mencapai pelepasan GHG bersih sifar seawal tahun 2050. Beliau turut menekankan bahawa Amerika Syarikat sebagai salah satu negara maju wajar menjadi peneraju dalam mengekang perubahan iklim dan kesan-kesannya ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia. antaranya dengan menyediakan bantuan keuangan, kapasiti dan sokongan teknologi yang mencukupi untuk membantu negara membangun melaksanakan agenda iklim masing-masing. Ibu negara Ukraine, Kiev, dibedil serangan drone yang ke-11 pada bulan Mei pada awal pagi Sabtu. Pihak tentera udara Ukraine melaporkan berjaya menembak jatuh kesemua drone berkenaan. Drone yang dimusnahkan tersebut telah jatuh menimpa perumahan penduduk dan juga serpihan senjata berkenaan telah mencetuskan kebakaran. Anggota bomba dan penyelamat berjaya memadamkan api di bahagian bumbung perumahan itu sejurus tiba di lokasi kejadian. Selain itu, tiga lagi kawasan perasingan di bandar Kiev turut terjejas daripada insiden serangan berkenaan. Melalui hantaran di Telegram, Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Serhiy Popko berkata, drone jenis Shahid digunakan dalam serangan yang berlaku berdasarkan kepada siasatan awal pihaknya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Thailand menerima seramai 9.47 juta pelancong dari luar negara pada tahun ini. Kemasukan pelancong itu sekaligus menjana pendapatan sebanyak 391 bilion baht ataupun 51 bilion ringgit. Memetik laporan akhbar Bangkok Post, kerajaan menjangkakan jumlah itu akan bertambah lagi dengan kemasukan pelancong dari China. Ini sekaligus dijangka meningkatkan lagi pertumbuhan sektor pelancongan, iaitu antara sektor utama untuk negara itu. Kebanyakan pelancong yang memasuki Thailand pada tahun ini merupakan pelancong-pelancong dari negara-negara Asia. Antara yang tertinggi termasuk dari Malaysia dan India. Sekian saja Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.